My beloved brethren,
akong minahal nga mga kaigsuunan, nag-ampo ko nga ang Espiritu mag-iya sa akong pakigpulong karang gabi una. Dunay kumon nga mga butang nga nagsumpay ka nato. Kisaligyan kita nga maghupot sa priesthood sa Dios ug mulihok pinaagi sa iyang pangalan. Kita nakadawat sa usa ka sagradong responsibilidad. Dako kaayo ang gilaw manggikan ka nato. Atong nabasa sa doktrina ng mga kipigsaad, 121, versikulo 36, ang katungod sa pagkapare, dili mabulagikan sa mga gahon sa langit. Pagkatalagsaon nga gasa nga gihatag ka nato. Ato ang responsabilidad nga bantayan ang panalipdan ka na nga priesthood ug mahimong takos sa tanang mahinungdanong panalangin nga agiandam sa atong langitong amahan alang ka nato ug alang sa uban pinaagi ka nato. Bisan asa ka mumuadto, ang inyong priesthood mag-uban kaninyo. Nagabarog ba kamo sa balaan nga dapit? Sa dili pa ninyo ibutang sa peligro ang inyong kagalingon o ang inyong priesthood pinaagi sa pag-ato sa mga pag-apil sa mga kalihukan nga dili makaayo kaninyo o niana nga priesthood, hunong. Aron hunahunaon ang mga sangputanan. Hinumdumi kung kinsa kamo o unsay gilauman sa Dios kung unsa kamo o sa umabot. Kamo anak sa pakigsaad. Kamu bantugan nga lalaki, kamu anak sa Dios. Kining bililhon nga gasa sa gahom sa priesthood, nagdala dili lamang sa balaang mga responsibilidad, apan sa espesyal usab nga mga panalangin, alang sa atong kaugalingon ug sa uban. Hinaot nga kita bisan asa pa kita nga dapit, mahimong kanunay nga takos nga musangpit sa gahom ni ini. Kay wala gayud kita masayod kung kanos ang maabot ang atong panginahanglan ug oportunidad sa pagbuhat sa ingon. Atol sa ikaduhang gubat sa kalibutan, usa ka higala nagserbisyo ngadto sa habagatang Pasipiko, sa dihang gipahagsa ang iyang eroplano dito sa kadagatan, siya ug ang ubang mga sakop sa malampusong nagparasyot gikan sa nasunong eroplano, nipaburot sa ilang life raft ug nagpabilin ni adtong mga raft sulod sa tulo ka adlaw. Sa ikatulong adlaw, nakakita sila sa unsay ilang nailhan nga sakyan sa pangresyo. Gilabian ra sila. Pagsunod buntag, gilabian na sab sila. Hinahinay nga sila nawadaan sa paglaom samtang ilang naamguhan nga kinay ang katapos ang adlaw na sakyan nga pangresyo sa dapit. Dayon ang balaang espiritu misulti akong, sa akong higala. Doon na kay priesthood. Mandui ang mga rescuer nga kuhaon mo. Iyang gibuhat sigon sa giaghat. Sa pangalan ni Hesus Kristo o pinaagi sa gahom sa priesthood, balik o kuha ami. Sulod sa pipila ka minutos, ang sakyanan diha na sa kilid nila. Mitabang sila nila pagsakay. O sa kamatidoanon o takos nga paghupot sa priesthood, o sa iyang og sa kinabuhi sa uban. Hinaot nga mag-desisyon kita dinhi og karon og kanunay mangandam alang sa atong panahon sa panginahanglan, atong panahon sa pagserbisyo, atong panahon sa panalangin. Sa pagtapos nato karon ni ining kinatibok ang meeting sa priesthood, ako umiingon kaninyo nga kamo usa ka kaliwatan sa nga pinili, ang kahugpungan sa mga harianong pagkasaserdote. Unta mahimo kitang takos nga niining balaanong pasidungog, akong giampo sa pangalan ni Hesus Kristo, ang atong manuluwas. Amen.